You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
سلام كبرات سمعتنا انقع كاب كلتشان عصرتن ناب كلتشان عصرت حادن عمت كومون ناب بعال قدس يوهنس سابت حاكم النابلنا بمخنيات زي فولي معلتي ممهر بروك اب ملبرن كاب قدس ماريم ممهر سبكة وانجيل بزعبا زي ناتوز لنا حدش عمتن قدس يوهنس مخنيات بمكبر قال تمرتاوي وانا افلطونا زحجوز نغرات ككافولنا ام ممر بروك انقع نابحدش عمتا بصحكم ندبلنا دمينا خبيركم نزي نسمعتنا قال حبريتا وكتبونا سلاز فقدكم يمسكنكم
انا اللي بينا انا ون سلا زكاوس قمني سلاز عدم قمني طعم يمسكنكم عكاب زمان ماركوس زمان لقواس كلاتنا بسلامة صحنا
كاب زمن ماركوس ناب زمن لوكاس كم زبط احنا انفيتكم ليه لهم انتاي ترقومو زي كاب زمن ناب زمن زبهال بفلاي بأورتولوكساوي تبيت كريسيان نخل زمن بتمار بعتو انجلاوين انات تصوعي زي خايد انتاي نمبالي زي انتاي متحازر لو مس عمت زيناي وانجلاوين
كله عمتات تعوارحات كله بأتيوبا بناي أورتولوكس توهدو بيت كريسيان ترقومات اللوو نقول لك احنا قلت كيف قالنا زين 4 عامات اتقن من بعلن مجابي يبحال تمون جلاويان من حد عامات مجابي يبحالو شو ما لو منا حلف عامات زينبره مجابي جلاوي ماروكوس ينيرو نعلم عامات خا نات مجابي نتوديو لقاس تركي ولو مالتي ازي بتما حصنا ون زلو بعامته زلو قدسان زعامات زي كبارخلنا منتان زعامات زي ماروكوس يبارخلنا قصلف عندنا جنا لقاسي بارخلنا ناتب حالة تم قدسان ببترا كبارخلنا تقبره بنايبتاتنا بكانونا بيتكرسان ازتدالوي
بللي الوديو نامنت عب زمن ماركوس زقات امويك قات اميل كاز حساب وياب زمن القاس وياب زمن يوهنس اتعامت كابتحان تعامت بتم وانجلاويان كتقلة ويك اكتب بارخ ويك مرح ابتقبرو الوان بللي الوديو اس سؤال كباب بتهراز ماتسا نقري
اي فلالي يولن كلهم تمكبوتهم حادي وتم قدسان كلهم حاد عينة بهاريس اللي ذلوهم نتي نسابة زي صلي وزيستوكو حاد عينة كحادة كحادة زفلي نقري يولن من الوقت زفلي نقر انتعي ابتناي لوكاس لازناي لو محمد تاب اقمية تبال من الوقت حارق النار يعني خلينا أقومي شدش تتخون الله أفتم كالوت سالة حمش تحمش تتخون أفتم لك أسكن شدش تتخون زي غروف اللي زي بلمبر كالي تحجدو زي فلالي نقري بلو
عصر تسلس توارحنا إيتيوبيا كالاندر وينا كالاندر غير كازو قطرالو مهنياتو تاب أقومي نسلة تأتويا زي قواتس أطرازيسكي حافش أوس اللي هابونا بكميتي قواتس أطراتي غرغرو ساوي أقواتس أطراز بحلالو تي يوليوس اويز بحالا قطاطراونا لو مالتي زغز وينا ايتوبيا كالندر نوبلو مالتي ابزيتي قطاطرا خميز بحالا لزاب اغمين بخميات اتو نحنسبت بزحنا حنسبت وحدامو اسكي حفشاوي سيلي ابتناي قطاطرا نايت عامت ابرهولنا
بو اغمي ابانا طراح يازلا اغمي زبل قالنا بمسرته ناي غريكي توسخي مالتي ترغمو بتقنية خندرقمة توساخي مالتي بتقنية مالتي تماري توساخي مالتي توساخي ستوالتو اللو تنام معلتوتا توسخي نفتا وارح توسخي سلا تدربتي أبقالو تهاجرات إن مسالة أوروبية هنا أمريكا هنا أوروبية هنا خمز عن التقنية زبها النقرية بلون نساطم نمتعتو بتقنية اللو إتو معلتوتا اللو إقن عشيك عشي قمو أبزان حمش تورحي إذا مسالة جانواري مارش أبريل جون أب جولاي ثلاثان حادين ثلاثان حادين يقولوا أنت نوار غيرهمن تنحمش تمعلتا تابوين مدي ومن نحنا no. قلت تنحمش تنبينن عاكبنا نبينن أفتمودة عامت أغسط نحاسم سودانا نبينن غيرنا دوبيان ولا بإرترا قوزاترا مالتي تنا إرتروكس قوزاترا حمش تن عبينن عبنا يبعلن تفاليين ساتم قلت أفتنوار مدي ومن مالتي سلاجي تنحمش تزيانين تاشاد شي تقين نمتع ببي 4 عامات وش شدشتات هون بنقرنا ኣብ 6 ዓመት እውን 7 ጳጉሜን ኣላ 600 ዓመት ኣብ 4 ዓመት 6 ጳጉሜን ኣላ ኣብ 600 ዓመት እንደገና 7 ጳጉሜን ትበሃላላ ግን ማንም ኣይፈልጣን ንምሳሌ ዝና ፌብሩዋሪ 30 ትመልአሉ መዓልቲ ኣሎ ኣብ 600 ዓመት ኣብ ፈረንጂ እውን ንሳውን ማንም ኣይፈልጣን ፍራንስ ክዓንተን ትኸውን እያ እታ ፌብሩዋሪ ኣብ 4 ዓመቶም ከምታ ናትና ጳጉሜ 6 ኣብ 4 ዓመት ትኸውን ናብ ኣውሮፓውያን ኣብቶ ናይ ፈረንጂ ኣቆፃፅራ እውን ኣብ ፌብሩዋሪ በብ 4 ዓመቱ 29 ትኸውን እያ ኩሉ ግዜ ግን 18 ና ፌብሩዋሪ ስረ 30 ትመልአላ እውን ኣላ እታ ፌብሩዋሪ ማለት ግን ኣይፈልጥዋን ዋላ ንሳቶም እቶ ፈረንጂ ይፈልጥዋን ንሕና እውን እታ 7 ጳጉሜ ትበሃል ከምዘላ ኣስዑላ ንፈልጣ እምበር መዓዝ ከም ትኽበር ግን ማንም ዝፈልጣ የለን ካልኩሌት ገይሩ ዝበፅሓ የለን
ኣብ ዘመና ወይ ኣብ ዘመና ቦታትና ብፅተብር ተረኺባ ነራ ድያታ ኣልዛ 77 መዓልቲ ኣብ ጳጉሜ
ተረኺባ ኣይትፈልጥን ተረኺባ ንወደፊት እውን ኣይትርከብን ምክንያቱ 6 ዓመት ዝነብር የለን ኣብዛ ዓለም ክፈልጣ ይኽእልን
ሕራይ እዚ ምስ ፀሓይ ዙረት ዝመፅእ እንዲቲ መዓልትታት ምቅያር ከምኡ ናብ መሬት ኣብቲ ናታ ዓንኬል ክትዘውር ከላ እንዲቲ ዓመት ምቅያር ዝበሃል እስኪ ምዝ ኣነፃፂርኩም እቲ ቀመር ከመይ ዝቕመር ናይ ኣብ ብመሰረት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን እቲ ናይ ዓመትን ናይ መዓልትን ዑደት
ቦ ኣብ ዓመት 365 ሰዓትን ኣሎ ኣብ ዓመት ማለት እዩ እዚ ብተለምቶ 365 መዓልቲ እዩ ዝበሃል ግን 6 ሰዓት ኣለዎ ኣብያ በብዓመቱ 6 ሰዓት ኣለዎ 6 ትባዝሓ ብ4 እንደ ይኸውን
24
24 ሰዓት ከዓ እንደ ይኸውን ሓደ መዓልቲ ስዋይ እታ 6 ጳጉሜ ትመፀሉ ናብ በብዓመቱ ዝድመራ 6 ሰዓታት ኣብ 4 ዓመት ሓደ መዓልቲ ስለዝኾነ እታ 6 ትመፅእ እንደገና ኣብኡ እንታይ ኣላ 6 ሰዓት ጥራሕ ዘይኮነ 6 ሰከንድ እውን ኣላ 6 ሰዓት እና 6 ሰከንድ እታ 6 ሰከንድ እያ እንደገና ተደሚራ ኣብ 600 ዓመት ጳጉሜን ከተምፅእ ትኽእል ዝነበረት ግን ዘዚ ሰከንድ እዚአን ከመይ ገይርካ ይድመራ ብጣዕሚ ኢምፖስብል ከበድቲ ስለዝኾነ ከቢድ ስለዝኾነ ግን ኣላ ብውሽጢ ግን ፅዑላ ተሓሲባ ትነብር ኣለ ማለት እዩ እና ታሻድሸይቲ መምፅ እያ በዚ ምክንያት እዩ ኣብ ዓመት 6 ሰዓት ተደሚራ እያ ትመፅእ ማለት እዩ
ሕራይ እዚ ኣቦታትና ከምፅዎ ከሎ እዚ ካመይ ካበይ መሰረቱ ማለት እዚ ቋፃፅራ እዚ ፍልይ ዝበለ እዩ ካብቲ ናይ ዓለም ማለት እዩ ምናልባትን ናይ ምብራቅ ኣብያተ ክርስትያናት ዝበሃላ ከም በዓል ናይ ራሽያ ናይ ግሪክ ዝኽተልኦ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ገሊኡ እስኪ ድሕረ ባይትኡ ከመይ ኢሉዩ ተፈልዩ ካብቲ ናይ ገሊኦም እንታይ ብሉ እቲ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ልደት ድሒሩ ስለ ዝተገልፀ እዩ ዝብሉ ኣለው ገለ እውን ካልእ ምክንያታት ዝህብዎ ኣሎ እንታይ እዩ እቲ ኣፈላለይዎ እቲ ናይ ፈረንጂን ናይ ወይ ናይ ጎርጎርሳዊን ናይ እዚ ብኦርቶዶክሳዊት ዝቁፅር ዓመታት
ንሕና ይኮና ንፈላለዩና እዮ ምክንያቱ ንሕና ከምቲ ዝነበርና ኢና ዘለና ንሳቶም እዮም ወሲኮም ንምሳሌ እቲ ጎርጎርዮስ ዝበሃል ጎርጎርያን ዝበሃል ናይ ሮም ፖፕ ዝነበረ ጥቅምቲ 4 መዓልቲ 1575 ዓመተ ምህረት እስካ ሽዑ ሓደ ዓይነት ኣቆፃፅራ እዩ ነይሩ ብጁልያን ካላንደር እዩ ዝቁፀር ነይሩ ሓደ ዓይነት ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩና ብሽሕን 1575 ዓመተ ምህረት ግን ጥቅምቲ 4 መዓልቲ ጎርጎርያን ጎርጎርዮስ ዝበሃል እቲ ጳጳስ እንታይ ገይሩ ካልኩሌት ገይሩ ኣብ ዓመት ሲ ሰከንድታት ኣለው እና ንሳቶም ንበይኖም ክቁፀር ኣለዎም ኢሉ ካልኩሌት ገይሩ ዝኾነ ቀመር ኣምፂኡ ናይ 10 መዓልቲ ሕልፈሉ እዩ ስለዚ ንሕና 1575 ኣይኮናን 1582 ኢና ሎሚ ኢሉ ጫዕትራ ጥቅምቲ 4 መዓልቲ ዝኣወጀ ኣዊጁ ማለት
ካበይ ዝብገስ ማለት እቲ 1500 ሲ ካብቲ ክርስቶስ ተወልደሉ ማለት እዩ
ዎ ካብቲ ክርስቶስ ተወለደሉ ፀብፂቡ እተን ከምቲ ዓንቶ ዝበልካ ነታ ሸውዓይቲ ጳጉሜን ክተምፅእ ሰከንድታት ዘለዋ እና ደቂቅና ሰከንድታት ኣለዋ ኢሉ ካልኩሌት ገይሩ ኣምፅኡ ማለት እዩ እንካብኡ 10 መዓልቲ ወሲኹ ብዙሓት ተቃዊሞሞ ምክንያቱ ሰዓትዩስ ወዲ ሓደ ዓመት ዝነበረ ሲ ወዲ 10 ዓመት ኮይኑ ማለት እዩ
ወሲኹ እዩ ክሳይ ገይሩ
ቆይሮተለ ወዲ 10 ዝነበረካ ወዲ 20 ይኸውን ማለት እዩ እና እዚ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም ተቃዊሞ ዋላ ብቲ ምሁሩ ብቲ ስነፈለክ ዝበሃል ናይ ህዋ ምርምር ዝነበሩ እውን ትኽክል ኣይኮነን ዘቆፃፅራ ኢሎሞ እንደገና እቶም ካልኦት ሃገር ንሩስያ ና ንኢጂፕሽያን ኮፕቲክ ቸር ዝበሃሉ እስካዕ ዚ ተቐበልዎን ዘቆፃፅራ እዚ ድማስ ብቲ ናይ ፈረንጂ ቆፃፅራ ብተኣምር ትምረት ተቐቢሎም ኣለው ግን እቲ ናይ በዓላት ቆፅሩ እቲ ናይ ቸርች ሰርቪስ ዝቆፅሩሉ ግን ቤት ዝነበረ ናይ ጁልያን እዩ ናይ ኮርጎሪያንስ ካዓ ዘይተቀበልዎ ኢትዮጵያና ኤርትራውን ከማቶም ሰዓቶም ማለት የተቀበልዎ ንምንታይ ዘይተቀበልዎ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ትክክል እዩ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ተፃሒፉ እዩ ካብኡ ጀሚሩ እቲ ቁፅርታት እውን ንሳቶም ዋላ 31 እናገበሩ ንሕና 5 ጠቕሜ እናገበርና ምንም ዝባኸነ ግዜ የለን ዘይተጠቐምናሉ ዝባኸነ ግዜ የለን ስለዚ እዚስ ምንም ተሳሓተ ነገር የውልን ኢሎም ዝወሰንዎ ካብዚ ገርመካ ዝሓለፈ ዝነበረ ፖፕ ቤነዲክት ዝበሃል ናይ ሮም ካቶሊክ ሕዚ ፖፕ ፍራንሲስ ድኒ ቅድሚኡ ዝነበረ ፓትርያርክ ማለት ቅድሚ
ዓመት ጀርመናዊ
ጌጋ ኢሉ ወስሱ ንሱ ንባዕሉ ጎሪዮንሲ ናብ ናይ ክርስቶስ ልደት ዝገብሮ መፅናዕቲ እትወዝ ሮንግ ኢልዎ ሂወዝ ሮንግ ኢልዎ እና ንስ ውን ይተቐበለ ነይሩ ማለት እና ብዙሓት ይተቕበ ግን ያው ኢንፍሉዌንስ ገይሮም ናይ ሮም ቅኝ ገዚ ስለዝነበረት ኮሎናይዝ ስለዝነበረት ኣብ ኩሉ ኣብ ብዙሕ ዓለም ተፅዕኖ ስለዝነበራ ብኢንፍሉዌንስ እዮም ተቐቢሎም መብዛሕትኦም ሃገራት እምበር ብትኽክል ኣይነበረን እና ዛትስዋይ ንሕና እውን ክንቀይር ዘየደለናሉ ምክንያት ትኽክል ስለዝኮነ ንሳቶም ሰጊሮም ከይዶም ብሓደ ነርና ግን ሰጊሮም ከይዶም እቲ መስገሪኦም ከ ትኽክል ኣይነበረን ስለዘይነበረ ንሕና እውን ዘይተቐበልናዩ ማለት ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኢጅፕሽያን ይኹን ሩስያ ይኹን ግሪክ እውን እቲ ሊተርጂካሉ ቲ ብኦም ዝፀበሉ
ራይ እቲ ኣብቲ ክስታውን ፍልል ኣሎ ቲ ወርሓት ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ጎርጎሪን ካላንደር ኣብ ጃንዋሪ ወይ ኣብ ጥሪ ሓድሽ ዓመት ኢሉ ክጅምር ከሎ እዚ ናይ ግእዝ ካላንደር ግን ካብ መስከረም እዩ ሓድሽ ዓመት ዝጅምር እዚ ንኣትዎ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ንምንታይ እንታይ ፍልል ኣምፅ እዩ
ኣብዚ እውን ብሽሕን 557 እዮም ጃንዋሪ ፈስት ኢሎም ከኽብርዎ ዝጀመሩ ንሳቶም ንሕና ካብ ድሮ ጀሚርና መስከረም ሓደ ኢና ነኽብር መስከረም ሓደ እነኽብረሉ ምክንያት ኣለና ሰለስተ ምክንያት ኣለና ንሕና መስከረም ሓደ ንገብረሉ ማለት እዩ ብቐዳማይ ምክንያትና ኖህ ካብ መርከብ ዝወፀሉ እቲ ዓለም ኖህ ዝነበረሉ ዓለም ጠፊኡ እታ መርከብ ጥራሕ ዝነበሩ ሰባት ድሒኖም ካብታ መርከብ ንመሬት ዝወፅሉ መስከረም ሓደ እዩ ነይሩ ዘፍጥረት እውን ይገልፅ እዩ ምዕራፍ 7-8 ማለት እዩ እንደገና ብካልኣይ ደረጃ እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ብሻብዓይ ወርሒ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መዓልቲ በዓል መጥቅእ ዝበሃል ናይ መለከት ናይ ደወል በዓል ኣኽብሩ ኢሉ ሕጊ ሂብዎም እዩ ንዝተዓደሰ መዓልቲ ይኹነልኩም ኢልዎም እዩ መበል ሸውዓይ ወርሒ ማለት ንሳቶም መጋቢት ሓደ እዮም ናይ ሓድሽ ዓመት ዘኽብሩሉ እግዚኣብሔር ዝወሰነሎ ማለት እዩ ካብ መጋቢት ከዓ መስከረም ተቆፂሩ ከ መስከረም መበል ሸውዓይ ወርሒ እዩ እንደገና ኣብታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ዝተቐደሰ ጉባኤ ይኹነልኩም ኢልዎም ኣቱ ተኣኪቦም ከምታ ንሕና ንገብራ ማለት እዩ እቶም ካይና ተኣኪቦም ኣብ ዓመት ዝውዕሉ በዓላትን ኣፅዋማትን ንሽዑዮም ኣዊጆም ዝነግርዎም ነይሮም እና ዝተቐደሰ መዓልቲ ነይሩ ብእግዚኣብሔር እውን ማለት እዩ ዝተዋሃበ እዩ ሓደ ኖህ ዝወፀሉ ሓድሽ ዓመት ገይሩ ይኽብሮ ነይሩ ኖህ ካብ መርከብ ምስ ወፀ እታ ዝወፀላ መዓልቲ ሓድሽ ዓመት እያ እናተኢሉ ምስ ቤተሰቡ የኽብራ ነይሩ ኣብኖም እንደገና ወዱ ኩሽ ዝበሃል ተሓርቢ ግሪክ ሽሙ ኢትዮጵስ ዝበሃል ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ምስ ቤተሰቡ ከምቲ ታሪክ ዝብሎ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ መፅኡ ትመፅእ ተሎ ምስ ካላንደር እዩ መፅኡ ምስ ባህሉ ምስ እምነቱ እዩ መፅኦም ና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዝነበረ ካልእ ነይሩ ይኸውን ግን ንሳቶም ምስ መፁ ግን በቃ መስከረም ናይ ሓድሽ ዓመት ምኽባር ተጀሚሩ ማለት እዩ
ስለዚ እዚ ብምስቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተወልደሉ ዝተሓስ ይብሉ ምክንያቱ ዓመተ ምህረት ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ዝተወልደሉ ንድሓር እንቆፅሮ ዓመታዊ መቁፀሪ እዩ ግን ዝክበሃል ኩሎስ ኣብቲ ዋርሒ ምዝባላት ኣሎ ማለት እዩ
ምስ ልደት ኣይኮነን ዝተሓዝ እቲ ዓመተ ምህረትና ብቲ ልደት ኢና ንጅምር እቲ ሓድሽ ዓመት ግን ቅድሚ ልደት ኢና ነኽብሮ ነርና ቅድሚ ልደት እውን ዝነበረ እዩ
ኣብ ናይ ፈረንጂ እውን ከምኡ እዩ ልደት ኣብቲ 25 ደሰምበር እዮም ዘኽብርዎ እቲ ሓድሽ ዓመት ግን ኣትሊስ ብውሕድ ሓደ ሰሙን ድሒሮም እዮም ዘኽብሩ
ስለዚ ንሕና ግን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብሽሕ ዝቁፀር ዓመት እዩ ዝኽበር ነይሩ መስከረም ሓደ ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ እቲ መስከረም እቲ ናይ ኣየር ፀባይ እንተሪኢካ እዩ ካብ ኢትዮጵያ እቲ ክረምቲ ዝነበረ ናይ ፀልማት ግዜ ዝነበረ ንሱ ሓሊፉ ክረምቲ ግን እቲ መስከረም ግን እቶም ቆፅሊ ጥራሕ ዝነበሩ ዕምባባ ዘበልሉ እዩ እቲ ማይ ድፍሪ ዝነበረ ዝፀርየሉ እዩ ሰማይ ብከዋክብቲ ዝረአየሉ እዩ ፀሓይ ከዓ ብስነስርዓት ትረአየሉ ስለዝኮነ እዚ ወርሒ እዚ በ ንሓድሽ ዓመት ዝተስማሚ እዩ ዝብል እዚ ብዙ ኩሉ ምክንያታት ተደሚሩ እዩ መስከረም ሓደ ክነኽብረሉ ዝኽኣልና
እዚ ሃይማኖታዊ ትኽታይ እንዲ እቲ ባህላዊ ምናልባት እዚ ናይ ክረምቲ ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ነገራት ፍጻሜታት ይፍፀም እዩ ምስ ማሕረስ ዝተኣሳሰረ ምስ ዘራእቲ ምስ ምብቋል ነገራት ኣብቲ ባህላዊ ማለት ትርጉሙ እንታይ እዩ? ብፍላይ ንኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ ነቶም ኣመንቲ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ኣብ ሂወቶም ኣብ ናብሮኦም ብሓፈሽ ኣብ ማሕበራዊ ሂወቶም ብኸመይ ዝግለፅ እዚ ካብ ሓደ ዘመን ናብ ሓደ ዘመን ኣብ መስከረም ክትቀይር ከለካ ማለት እዩ?
ቅድሚ ባህላውነቱ ምርኣይና ሃይማኖታዊ ን ኣለዎ። እዚ በዓል እዚ ካብ ካልኦት በዓላት ፍልይ ዘብሎ ነገር ኣለዎ። ባህላዊነት እውን ኣለዎ። ታሪካዊ እዩ፣ ባህላዊ እዩ፣ ሃይማኖታዊ እውን እዩ። ሃይማኖታዊነቱ ንምሳሌ ቅዱስ ዮሃንስ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ቅዱስ ዮሃንስ ተባሃለ ሕዚ ምስቲ ሓዱሽ ዓመት ዘራኽቦ ነገር የብሉ፣ ግን ቅዱስ ዮሃንስ ተባሂሉ ግን ይፅዋዕ። ዋላ እቲ ሙስሊም ብሕብረተሰብ ቅዱስ ዮሃንስ ኢሉ ይፅዋዕ። በተለይ ብሰሜኑ ክፍል ብትግራይና ብኤርትራ ቅዱስ ዮሃንስ እቲ መፀውዕቲ ብኣብዛኛው ክትሪኦ ማለት እዩ። እቲ ዮሃንስ ኣየና ዮሃንስ እዩ? ካብቶም ሕዚ ሰለስተ ዮሃንስ ኣለዎ ኣብቲ ሓዱሽ ኪዳን። በተለይ እቶም ክልተ ብዙሕ ዝፍለጡ መጥምቅ ዮሃንስ እና ሃዋርያዊ ዮሃንስ ወይ ወንጌላዊ ዮሃንስ፣ እዚኦም እዮምቶም ክልተ ዋናታት ዘለዉ ዮሃንስ ማለት እዩ። ሕዚ እቲ ዮሃንስ ዝተባሃለሉ ሃዋርያዊ ዮሃንስ እውን ኣይኮነን ወንጌላዊ ዮሃንስ እውን ኣይኮነን መጥምቅ ዮሃንስ እዩ። ንምንታይ ብዮሃንስ ተሰይሙ? እቲ ሓዱሽ ዓመት እቲ ኣረገ እቲ ዝሓለፈ እቲ ኣረገ ዓመት ተወዲኡ ሓድሽ ዓመት ክትካዕ ከላ ፍታ መንጎ ዮሃንስ ተሰሚዐሉ። ምክንያቱ ዮሃንስ እውን ብሉይ ክዳን ዝበሃል ዝነበረ ተወዲኡ ኣብቲ ሓድሽ ክዳን ምእታዊ ዝነበረ ኣብ ማእኸል ዝነበረ እዩ። ስለዚ ብኡስም እዩ ተሰይሙ ማለት ብዮሃንስ መጥምቅ ተሰይሙ። ብኡ ከዓ ቅዱስ ዮሃንስ ይበሃል። ብግእዝ መፅሓፍቲ ርእሰ ኣውደ ዓመት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ርእሰ ኣውደ ዓመት ማለት ኣብቲ ናይቲ ዓመት ኩሉ መጀመርያ ፈላማይ ማለት እዩ። ርእሰ ኣውደ ዓመት ተባሂሉ ይፅዋዕ ብግእዝ መፅሓፍቲ። ብምሓሩ ከዓ እንቁጣጣሽ ይብልዎ። እንቁጣጣሽ ናይ ቆፅሊ ስም እዩ። እቶም ህፃውንቲ ንኮንኮ ትሸዕቲ መዓልቲ ቆፅሊ እንቁጣጣሽ ዝበሃል ቆፅሊ ሳዕር ኣሎ። ምስ ሒዞም በብገዛ እናኸዱ ገንዘብ ይልምኑ። ንሳቶም ከዓ እንቁጣጣሽ በየዓመቱ ያምጣሽ እናበሉ ይህብዎም ማለት እዩ። በብከባቢኡ እንቁጣጣሽ ኢሎም ይፅውዑ ኣለው። ብኣና ግን መብዛሕትኡ ሰሜኑ ክፍሊ ቅዱስ ዮሃንስ ተባሂሉ ይፅዋዕ እና እቲ ቅዱስ ዮሃንስ ዮሃንስ መጥምቅ ተሰየመ እዩ። ባሻገር እንደገና ካብዚ ወፃኢ ባህላዊነቱ ንኩሉ ሕብረተሰብ ዝሓዘ እዩ። ሃይማኖት ንዘለዎምን ይኹን ንዘይብሉውን ይኹን ካልእ ሃይማኖት ዘለዎምን ይኹን ተፈለየ ሃይማኖት ዘለዎምን ይኹን ንኩሉ ሃይማኖት ብሓደ ገይሩ ሒዙ ዝነበረ በዓል እዩ። ጎረቤት ምስ ጎረቤት ዘፋቐረ በዓል እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ማለት በቃ ምስ ጎረቤት ካብ ቡና ትሰቲ፣ በሻ ትበልዕ፣ ዕምባባ ትገብር ብሰላም ብፍቅሪ ትነብረሉ መዓልቲ እና ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ በዓል እዩ። ካልኦት በዓላ እንተኮይኖም ንምስ እስተር ወይም ፋሲካ ስቅለት እንተኮይኑ ናይ ክርስቲያን እዩ። ልቱ እንተኮይኑ ጥምቀቱ እንተኮይኑ ናይ ክርስቲያን እዩ። ረመዳን ከዓ እንተኮይኑ ናይ እስላም እዩ። እዚ ግን ንክልቲኡ ንኩሉ ህብረተሰብ ሓቂፉ ዝሓዘ በዓል እዩ እና ንዘመናት ንብዙሕ ዘመናት ዝኣክል ጎረቤት ምስ ጎረቤት ዘፋቀረ ብዙሓት ሰባት ዘረዳድ ሓቢርካ መብላዕ ሓቢርካ ምስታይ ዘጎልበተ ዘማዕበለ በዓል እዩ። ሎሚ ግን ክንሪኦ ከለና በተለይ ኣብ ደገ ኣብ ወፃኢ ብዙሕ ፀገማት ንሪኢ ኣለና። ብእውነት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። እዚ ዝመሰለ ኣቦታትና ዘውረሱልና ነገራት ብሓደ ኮይንካ ተበልዐሉ ትሰተሉ እናሃለወ ተፈላለዩካ ተኽብረሉ ኩሉ ብናይ ባዕሉ ዝመሰለ ነገር ዘኽብረሉ ኮይኑ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ይሕዝነና፣ ብጣዕሚ ይሕዝነና።
እንታይ ክገብር ነይርዎ ንኣብነት ኣብ ወፃኢ ዝነብር ሰብሲ ልካ ከምቲ ናይ ቦታቱ ምክንያቱ ናይ ቦታ ምርሕቀት ክህሉ ይኽእል ዘይምምቻእ ማለት ኣብ ሓደ ከባቢ ዘይምንባር ክህሉ ይኽእል። እንታይ ትፀገም ከም ማለት ኣማሪርኩም ክትዛርቡ ስለ ዝሰምዕ ዘለኹ
እየ። ናይ ቦታ ርሕቀት ኣይኮነን ዘይምምችቻ እውን ኣይኮነን ሓቂ እንተኮይኑ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኮ ይኮነ ፈላለዩና ዘሎ ዋላ ኣብ ካልኦት ኮዮ ዋላ ጥምቀት ታሪካ ሓዚ ብቤተክርስትያን ታሪካ እስካብ ሕዚ ዝነበረ ሓደ ንበይኑ ይኽብር፣ ሓደ ንበይኑ ይኽብር። ፋሲካውን ታሪካ ኣብ ትንሳኤ ከምቲ ናይ ድሮ ዝነበረ ዋላ ጎረቤት እናሃለው ማለት እዩ። ጎረቤት እናሃለው ዝተፈላለዩ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት መፅኦም ግን ጎረቤት ይነብሩ፣ ኣብ ሓደ ኣፓርትመንት ይነብሩ፣ ግን ብሓደ ይውዕሉን። እዚ ዓብዪ ፀገም ተፈጢሩ እኒአና። እዚ ናይ ፖለቲካ ፅልዋ እዩ። እዚ ኩሉ ችግር ምፅኢልና ዘሎ ናይ ዘርኢ ፅልዋ ኣሎ፣ ናይ ፖለቲካ ፅልዋ ኣሎ፣ እዚታት ይፈላል ይዘሉና እቲ ሃይማኖታዊ በዓል ካብ ሁሉ ብልዓሊ ነይሩ። ካብ ፖለቲካ ብልዓሊ፣ ካብ ዘርእውን ብልዓሊ፣ ካብ ጎሳ ካብ ዓሌት ብልዓሊ ነይሩ። እቲ ትርጉም ግን ናይቲ በዓል ምስጢር ዝተረድአና ይመስለኒ፣ ብዙሕ ሰብ ዝተረድኦ ይመስለኒ። ተቶ ነይሩ ካብ ማንም ብልዓሊ ምዃኑ ተረድዩ። እቲ ናይ ኣፈላላይነቱ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይነት ክህሊ ይኽእል፣ ናይ ፖለቲካዊ ኣመለካኽታ ኣፈላላይነት ክህሊ ይኽእል። ዝነበረ ዘሎ ዝነብር እዩ ንሱ ምንገመ የብሉን። ግን እቲ ናይ ኮመን ዝኾነ ግን ናይ ብሓደ ኮይንካ ተኽብሮ ነገር ብሓደ ተኽብር፣ ብበይንካ ተሓስቦና ትድግፎ ተቃወሞ ነገር ተሃልዩካ ተቃወሞ ትድግፍ። እዚ ብዝበሰለ መንገዲ ክግበር ነይርዎ። እና ብእውነት እዚ በተለይ ሚድያ ኣብ ሚድያ ዘለኹም ሰባት እዚ ንምዕራይ ብጣዕሚ ዓብዪ ግደ እና ሪስፖንስብሊቲ ኣለ ሚለ ኣመን
ዘተሓሳስቢ። ብፍላይ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ወለዶዊ ጀነሬሽን ከምዚ ዓይነት ባህሊ፣ ፅቡቅ ባህሊ ናይ ኣቦታት እናሃለወ ፖለቲካ ተፈላለዩቲ ሕብረተሰብ ከምቲ ዝግባእ ናብቲ ዝቕፅል ወለዶ ዘይምምሕልላፍ ኣሉታዊ ሳዕብን ከም ዘህልዎ ርጉፅ እዩ። ስለዚ እንታይ ክግበር ዘለዎ ንእግረ መንገድና ማለት እዩ? ብፍላይ ኣብዚ ዲያስፖራ ዝነብር ህዝቢ ብፍላይ ነቶም ደቁ ፅቡቅ ባህሊ ናይ ኣቦታቱ ከሰጋግረሉ ዝኽእል መገድታት እስኪ ሓደ ክልተ ኢልኩም ናይ መወዳእታ ግለፁ ለይ ሞ ክንዓፁ።
ብሰለስተ መንገዲ ክመዓራረ ይኽእል። ሓደ ወለዲ ቅድምያ ክወስዱ ይኽእሉ ንደቆም ማለት እዩ። ንደቆም እዚ ሰመናዊ እዩ፣ እዚ ደቡባዊ እዩ፣ እዚ ምዕራባዊ፣ እዚ ምስራቃዊ ገለ ከይበሉ ሓብካ እዩ ሓብትካ እያ ክብሉ ኣለዎም። በተለይ ንሕና ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራን ዝመፃና ኩልና ሓደ ኢና፣ ምንም ዘፈላለየና ነገር የለን። ስለዚ እቶም ወለዲ ቅድምያ ነቶም ደቆም ካብ ማንም በላዕሊ ንደቆም ቀረባ ዘለዉ ነቶም ወለዲ እዮም። ኣፈላላይነት ከምዘ የለ ዋላ እኳ ንሳቶም ዝፀልኦም ካልእ ዝፀልእዎ እንተሃልዩ እቶም ደቆም ግን ዝፍልይ እዚ ክነግርዎም የብሎም። በቃ ሓድነት ካብታ ከም ወለዲ ክጅምር ኣለዎ። ብካልኣይ ደረጃ እውን ካብ ሚድያ እውን ብዙሓት ናይ ብዙሕ እዝኒ ዝሰምዖ ስለ ዝኾነ ሚድያ እውን በተለይ ኣብዚ ዓለም ኮ ያው ሶሻል ሚድያ እዩ ዘባእስ እውን ዘሎ ብዙሕ ችግር እውን ዝፈጥር ዘሎ እንተደልዩ ከዓ ፅቡቅ ነገር እውን ክፈጥር ዝኽእል ዝርድኡ ሰባትን ዝረድእ ዘለውን ሚድያ እዩ። ስለዚ ሚድያ እውን ዓብዪ ግደ ኣለዎ። እዚ ማእኸል ገይሩ ክሰርሕ ኣለዎ። ዝተፈላለየ ቋንቋ ዘሎ ሚድያታት ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት እዮም ዓብዪ ግደ ዘለዎ። ቤተ ክርስቲያን ከም ማንም ብላዕሊ እያ ንሃይማኖት ሰባት ክድመፁ ኣለዎም ከም ማንም ብላዕሊ እዮም። ንሳቶም ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ምእመኖም ኩሎም ዋላ ሙስሊም ዘለውን ነቲ ሙስሊም ምእመኖም ብፕሮቴስታንት ዘለውን ብኦርቶዶክስ ዘለውን ኩሎም ንሓድነት፣ ንፍቅሪ፣ ንሓባር ክሰብኩ ኣለዎም፣ ንሰላም ክሰብኩ ኣለዎም።
ፅቡቅ።
ስለዚ ኣብዚኦም እንዳሕላ ፈላለያነት ተፈጢሩ ግን ኣብ ታሕቲ መእለያ ይብሉን። ኣብ ሚድያ እንዳሕላ ፈላለያነት ተፈጢሩ ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት እንዳሕል ምፍልላይ ተፈጢሩ ኣብ ታሕቲ ዘሎካ መንሪኡ ሓደ ክኸውን። ስለዚ እዚኦም ክጥንቀቁ ኣለዎም። እዚኦም ሰለስተዮም ወለዲ ሚድያና ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እዚኦም ሓደ ኮይኖም ብፅቡቅ መንገዲ እንተኸይዶም እቲ ሕብረተሰብ እቲ ኮሚኒቲ ዋላ ዝተፈላለየ ኣመለካክታ ኣለዎ ዘይዝተካኸለሉ መንገዲ የለን ኢለ ሓስብን።
ራይ መምህር ብሩክ መምህር ስብከተ ወንጌል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ማርያም መልበርን እዮም። እንቋዕ ደጊምና እንቋዕ ካብ ዘመነ ማርቆስ ናብ ዘመነ ሉቃስ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብፃሓኩም እናበልና ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም ንዓኹምን ምእመናን።
እግዚኣብሔር ይሃበለይ ኣኒ ዓመቱ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ዓመት ይግበረልና።
ኣሜን።
እቲ ዓመት ከዓ ሰላም ሓባር ፀንሕና ክነኽብር እግዚኣብሔር ዕድሜን ሰላም ፀናን እያ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.